babami isigwebo lesi lanxa singasoze sikhanye ukuthi lisebenzi ngoba kulamuntu ongaphila iminyaka engu-200 isigwebo lesi ngesokuthi nje azi ukuthi impilo yakhe yonke uzaphile esejele lo ubaba lo into yokwethuse yokwexwayisa abantu ukuthi nxa umuntu engagwetshwa 200 years sibili kuyabe kusithoni ngoba ungazi ukuthi iminyaka yakhona yi-100 angeke avele ayiphile yeminyaka engu-100 akulula ukuphila iminyaka engu-100 angayiphila ye kodwa akulula ukuyiphila into le ikumzwisa ubuhlungu ukuzwisa abantu bonke abalemoya emibi abadlova omama ngamaqhinga angayisiwo yisijeziso sokuba yisibonelelo kwabanye abantu ukuthi kungenzakala ukuthi umuntu agwetshwe impilo angasaze ayiphile ngoba kutsho ukuthi lanxa esefile abangakibo bazabe belokhu besithi ulokhu esesigwebeni ubuhlungu bazabe belokhu besithi ulokhu esesigwebeni umuntu onjalo kuhle nje ngaleyo ndlela baba
isigwebo lesi siyenza yini abanye abalengqondo efana laye besabe
yeye mikho engutsho ukuthi ngokokuncedisa ukuthi abantu besabe ukuthi kulesigwebo esinjalo kodwa uzaphila esejele enakana ubuhlungu labangakibo besiza ubuhlungu ngibabonile lapha e-TV bekhala abanye bekhaliswa isigwebo leso and kukhala omama onina bakhe izihlobo zakhe zesifazane bezikhala ngizibonile bezikhalela ukuthini ukuthi anike iminyaka emibili angibazisisanga ngoba mina ngisibili ngibembona ukuthi isigwebo leso noma engumntanakho lobu wenza into engafanelanga ebuhlungu ebantwini bonke abeyenza abantwana babanye abantu asinjenge sakuqala sasisethuza ukuthi ngigwetshwe kangaka ngxenye ngelinye ilanga ngizabulawa ngigwetshwe kangaka lo uyahamba ejela ezihlalela